Tesaloniki molimoine, yitinsa. Eikati, kama yatande de yandema emangan fein. Siya yangwa ma wondekon, oma yafa ajononke, timote honia emaboso. Na yangome, yaka atenwa. Yeni yama timote, no yeye di nyamye jumanyo. Yenu ye yobbo zozi anwun ejolokpan, ye kleminyan mo. Yele suwa ye ema unloke, ugugula ema unsele. Ochechi ema loa, ese oboka emo, mabe dedi ni jina yige nukpa. Yidye, ane ema nubye fe anwumubu maye, wa yale enmo yele unwi ke kanyenu. Afe ema monu seke, yale son mo yele unwiyen, wa ningen mo, mo nyamiya si siyele maniyenye nubye. Afe mele mwane yato wo ema unlen, yeli mwa, yengaye hele ema ke, beleba hele ya yale, mele son, Yawa junior, emo munu se, eikati, kama matande de mo mende ma ema angan fein, metana ondanama, omama suwa timote, ema unlo, ke oho niya, se emote le dedi wa zozi nua, niliyale ke beche abansam, aaso ema niya, wakachi ema ajone, wamaye jumani ayongba, na kikala die, timote fi ema unlo wa, Wabo emo anwa amani efe wakireye. Yinwa emo le dedi. Emo le ehulo. Ese yinwa emo ti waya soda hu. Emo alo ale do ya selekpa. Emo kuleke be unye un. Ke ye koso ye kuleke ye un emo un. Eikati. Ani emamo. Yale no efe numa ye tinun. Emo ama ye lo acheche. Kosane ke. Emo dedi ne awo wula ya un sele. Oman ki kala diye. Ye un asande ye. Afe emo jimbe jenu, beno yeme tenande. Yele emma unfe liye chili wa nyamiya yunu. Oma ye uma likefe baba ma yefa, ye da nyamiya chili asiyo. Kwa nguanu yuwa, ye selekba ke oma ye nyaten, ye ngu emma unbiye ku. Na ye hehele emo ninge, mo waha, wo emo dedine aun, ye soso. Ye se nyamiya chili monu, ono yeme zozi krisi. Besiesie ya tene kama, ma ye ba un ema un. Ye hule ni mo ema fakulo ben un, mo ema fakulo minyan mo kwa tin. Ye me ma okwe yinu pa, ke e hule ni mo ye faye kulo ema ni. Ye me wo ula ema un sele, oma ema anwene ni mo anu te. Naba nyama ema anwen jole te fe bangama, wo nyamiya, mo tesie ne anyunu. Mela mo ye me zozi, no ye anwen ti ema ni mo kwa ba an.